Ikatlong kabanata. Nang 15 taon nga ng paghahari ni Tiberio Caesar, nanuoy gobernador sa Judea si Poncio Pilato at tetrarka sa Galilea si Herodes, at ang kapatid na si Felipe ay tetrarka sa lalawigan ng Iturea at Traconite, at si Lisanias ay tetrarka sa Abilinya. Nang kasalukuyang mga pangulong saserdote si Anas at si Caiphas, ay dumating ang salita ng Diyos kay Juan, anak ni Zacarias, sa ilang. At siya'y napasa buong lupain sa palibot-libot ng Jordan na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ng Propeta Isayas, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Lahat ng libis ay tatambakan at pababain ang bawat bundok at burol, at ang liko ay matutuwid at ang mga daang bako-bako ay mga papatag. At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Sinabi nga niya sa mga karamihang nagsisilabas upang mangagpabautismo sa kanya. Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagudyok upang tumakas sa galit na darating? Kayo ngay mangagbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag mangagpasimulang mangagsabi sa inyong sarili, si Abraham ang siya naming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na makapagpapabangon na ang Diyos ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na di nagbubunga, nang mabuti ay pinuputol, at inihahagis sa apoy. At tinanong siya ng karamihan na nangagsasabi, ano ngang dapat namin gawin? At sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may dalawang tunika ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin. At dumating naman ang mga maniningil ng buwis, upang mangagpabautismo at sinabi nila sa kanya, Guro, anong dapat naming gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa utos sa inyo. At tinanong naman siya ng mga kawal at nangagsasabi, at kami, anong dapat naming gawin? At sa kanila'y sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni mangagparatang, at mangagkasya kayo sa bayad sa inyo. At samantalang ang mga tao'y nagsisipaghintay at pinagbubulay-bulay ng lahat sa kanilang puso ang tungkol kay Juan, kung siya kaya ang Kristo, ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, katotohanang binabautismohan ko kayo ng tubig, natapwat dumarating ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga pangyapak. Kayo'y babautismohan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, upang linising lubos ang kanyang giikan, at tipunin ang trigo sa kanyang bangan, natapwat susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. Sa mga iba pang maraming pangaral ay ipinangangaral nga niya sa bayan ang mabuting salita. Datapwat si Herodes na tetrarka, palibhas ay pinagwikaan niya dahil kay Herodias, na asawa ng kanyang kapatid, at dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Herodes, ay naparagdag naman ito sa lahat. Nakinulong niya si Juan sa bilangguan. Nangyari nga, nang mabautismohan ang buong bayan, na si Jesus ay binautismohan naman, at nang nananalangin ay nabuksan ang langit, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo, na may anyong katawan, tulad sa isang kalapati at nanggaling ang isang tinig sa langit, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon, na anak ayon sa sinasapantaha, ni Jose, ni Eli, ni Matat, ni Levi, ni Melki, ni Hane, ni Jose, ni Matatayas, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nage, ni Maat, ni Matatayas, ni Simei, ni Jose, ni Juda, ni Juana, ni Reza, ni Zorobabel, ni Siatiel, ni Neri, ni Melki, ni Adi, ni Kosam, ni Elmodam, ni Er, ni Jesus, ni Eliezer, ni Jorim, ni Mata, ni Levi, ni Simeon, ni Juda, ni Jose, ni Honan, ni Eliakim, ni Meleya, ni Mena, ni Matata, ni Nathan, ni David, ni Jesse, ni Obed, ni Buz, ni Salmon, ni Naason, ni Aminadab, ni Aram, ni Esrom, ni Fares, ni Juda, ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ni Tare, ni Nakor, ni Serug, ni Regan, ni Paleg, ni Heber, ni Sela, ni Kainan, ni Arfakhad, ni Sem, ni Noe, ni Lamek, ni Matusalem, ni Enoch, ni Jared, ni Mahalalil, ni Kainan, ni Enos, ni Seth, ni Adam ng Diyos.